Slovensko se dneškem stalo předsednickou zemí Rady Evropské unie, poprvé ve své historii. Unie má teď sice dost starostí s takzvaným Brexitem, ale i tak se na malou zemi pod Tatrami zaměří pozornost zbytku Evropy. Slovensko asertivně odmítá přijetí migrantů, hledá způsob, jak strávit krajní pravici v parlamentu, anebo jak prodat svůj ekonomický růst. Hostem 20 minut radiožurnálu je slovenský prezident Andrej Kiska. Jak by mělo podle vás Slovensko využít následující půlrok předsednictví v Radě Evropské unie?
Já jsem přesvědčený o tom, že právě v tomto období, kdy my budeme předsedať, nie je tak ani úlohou, že máme to len na 6 mesiacov, nie je úlohou vyloženie presadzovať jednu myšlienku. Za tých 6 mesiacov, čo je podľa mňa najdôležitejšie, je spraviť všetko preto, aby Európska únia ako jeden úžasný projekt, aby vydržal čím lepšie spolu, aby sme sa viacej netrieštili. A za druhé, aby sme dokázali pre tú Európsku úniu byť takým, my to voláme, že honest broker, taký čestný vyjednávateľ, aby sme dali nabok všetky naše záujmy osobné našej krajiny, pretože tie sa v niektorých smeroch nie vždy zhodujú s tým všetkým, čo presadzuje napríklad Európska únia. Ale aby sme tam skutočne vystupovali ako ten čestný sprostredkovateľ, ktorý musíme spraviť všetko preto, aby nám tento projekt držal spolu.
Během předsednictví dorazí na Slovensko tisíce politiků, bruselských úředníků, novinářů, uvidí hlavně ale jen Bratislavu. Vy jako prezident cestujete po celé zemi. V čem podle vás Slovensko nejvíce nevyužívá svůj potenciál?
V čem nevyužívá? Slovensko je skutečně jedna krásná, nádherná krajina s úžasnými lidmi a v oboch smeroch to trochu nevyužívá. Na jednej strane to, že sme úžasnou krajinou, skutočne krásnou, čo si myslím, že drvivá väčšina obyvateľov z Čech vie a sme veľmi radi, že ku nám chodia, tak pre zvyšok Európy sme dosť taká krajina neznáma a náš príjem a vlastne propagácia krajiny ako taká malá. Na druhej strane tí úžasní ľudia, aj tam cítim veľký nevyužitý potenciál, pretože na jednej strane máme nesmierne kvalitných ľudí a viaceré spoločnosti, ktoré sú u nás na Slovensku a majú fabriky po celom svete, hovoria, že zo Slovenska vychádza absolútne najlepšia kvalita. Absolútne najlepšia kvalita. Dokonca jeden nemecký riaditeľ jednej výrobnej fabriky, ktorý bol riaditeľom aj v Nemecku, povedal, vy Slováci, vy ste takí lepší Nemci. Robíte veľmi kvalitnú robotu a ste podstatne lepšie motivovaní. Chcete zmeniť svoj svet. Dá sa vás motivovať. A tento náš potenciál, ktorý máme, ešte stále nedokážeme dobre využiť, a to hlavne v tom smere, že ešte je tu taká malá odvaha, ja to volám, zobrať si život do svojich rúk, ísť vlastným projektom, presadzovať vlastné myšlienky, nemyslieť len o dobrej práci, ale aj o dobrom projekte, o dobrom biznise.
Řada západních států označuje dodnes Česko i Slovensko jako postkomunistické země. Je to čtvrt století po pádu režimu fér vůči nám?
Asi by sme klamali, keby sme nepovedali, že ten duch tých okolo 40 rokov u nás stále trochu necíti. Za 40 rokov je dlhá doba. Mnoho takých trvalých jaziev v našich dušiach ostalo. Ešte to aj cíti trošku možno aj v tej mentalite. Boli sme uzavretí v určitom systéme. Vidí to aj v otázke migrácie, keď ku nám nikto nemigroval, my sme vlastne všetci utekali preč, a tak zrazu, keď niekto ku nám chce prísť a chcel by prísť, tak zrazu máme pocit, prečo by ku nám mal niekto chodiť. Tento paradox je dobre vidieť aj v Nemecku, kde v postsocialistickej časti Nemecka je podstatne väčšia averzia proti migrantom, alebo protimigračné sú protimigračné národy ako vo zvyšnej časti. Takže ten dopad tu cítiť a ešte to potrvá podľa mňa takú jednu generáciu, kým sa to z tých našich duší, tie dopady toho socializmu stratia.
Na Slovensku se v poslední době odhalily pomníky Vasilu Bilakovi, před měsícem pak jednomu režimnímu prokurátorovi, který měl na svědomí justiční vraždu. Jak moc vám toto oslavování totalitní historie vadí?
Máme demokraciu a nemůžeme některým lidem podle mě zakazovat takovou tu jejich nostalgii, hlavně v starší generaci. Třeba podle mě mít takovou určitou empatii voči lidem, kterým je tak smutno, jako keby za týmito časmi. Majú takzvanú tú pozitívnu pamäť a vymazujú si všetko negatívne. A keďže tá demokracia je, tak každý má právo si povedať, či chce ísť smerom k Rusku alebo vo vzťahu k Európskej únie. Tento pocit netreba brať. A na druhej strane komunizmus spáchal strašne veľa zla. strašne veľa zla. Rozvrátil životy desiatky tisíc ľudí, zlikvidoval časť morálky v našej spoločnosti a klásť týmto ľuďom, ktorí ho budovali, pomníky, nepokladám za správne.
Co je podľa vás více nebezpečné? Ta nostalgie po komunistických časech nebo nástup extrémní pravice?
Podľa môjho názoru je to nástroj extrémizmu, hoci on sa trošilinku aj spája s takoutou nostalgiou, za takoutou diktatúrou, za takým tým kvázi silným Ruskom, nejakým tým takým našim silným postojom. Ten extrémizmus preto vnímam tak citlivejšie, pretože vidím, že veľmi veľa mladých ľudí sa zapája do týchto extrémistických hnutí. A z toho mám obavu. Ak staršia generácia má nostalgiu po socializme, rozumiem tomu a som presvedčený, že to sa tak ako pomaličky rozptýluje. Ale to, že nám medzi mladými ľuďmi narastá chudík k extrémizmu, voliť extrémistické, populistické strany, z toho mám obavu.
Čím to je? Kdo selhal? Je to chyba v systému vzdelání? Môžu za to rodiče? Nebo je to jen typický vzdor, charakteristický pro mladou generaci?
No, to je ťažká otázka, na ktorú asi všetci hľadáme tú odpoveď. Určite tých faktorov je viacero. Je to určite zlyhávanie štátu. Nám zlyháva štát. Ľudia majú pocit, že štát tu nie je pre ľudí. Ľudia sú tu pre štát, ale štát nie je pre ľudí. A ak vám zlyháva štát, ak čokoľvek potrebujete a štát sa ku vám obracia chrbtom, tak u vás narastá taký vzdor, taký hnev. To sa ale prejavuje aj tým, že tento nárast, že nám tak aj trochu zlyháva školstvo. Mladí ľudia nevedia, ako to tu bolo za slovenského štátu. A keď nám Kotleba hovorí, že slovenské národné povstanie je našou najväčšou hanbou, našim najhorším čiernym dňom Slovenska, napriek tomu ho volí tak vysoké percento mladých ľudí, tak si kladiem otázku, či vôbec vieme, či vôbec učíme tie deti, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny, čo to znamená slovenské národné povstanie, slovenský štát, fašizmus. Takže je tam úloha školstva, je tam pravda, že aj úloha médií, ktoré možno aj tie verejnoprávne nedávajú dostatočne priestor na to, aby verejnosť pochopila, čo všetko sa u nás v spoločnosti, ale aj vo svete deje, ako sa máme vyrovnávať s takými ťažkými otázkami ako migračná kríza. Ale keby som mal povedať jeden, ktorý ja pokladám za najdôležitejší, je to zlyhávanie štátu. Korupcia, neriešená korupcia, zlé zdravotníctvo, to sú veci, ktoré človek s ktorými sa dennodenne stretáva, hovorí sa o tom roky, každá vláda si to o tom hovorí, ale nič sa nerieši. A ak vám zlyháva taký ten, tak tí politici zlyhávajú a strácate v nich dôveru, tak potom často to jediná zbraň, ktorú môžete spraviť, je dať vzdor. A skutočne volíte politikov, ktorí s politikou dokopy nič nemajú spoločné, sú to populisti, extrémisti a podobne.
Ale faktem je, že Marián Kotleba je v parlamentu, vy jste ho nazval fašistou, náš prezident Zeman neonacistou. Pořád hledáte způsob, jak ho ignorovat a zároveň na nebezpečí jeho retoriky upozorňovat?
Hledáme tento způsob, tých ciest je viacero, aj názorov je na to viacero. Já si myslím, že je podle mňa nesmírně důležité jasne nebáť sa pomenovať veci pravým menom. Ak je niekto fašista, neonacista, treba to pomenovať. Nebáť sa to pomenovať veci pravým menom. Za druhé si povedať jasné pravidlá hry, čo sme ochotní, čo kto je ochotný s fašistami a neonacistami robiť. Či chce s nimi vyjednávať, či si chce s nimi sadnúť za stôl. Ja som presvedčený a ja by som si nikdy s fašistom alebo neonacistom za jeden stôl k akémukoľvek rozhovoru nesadol. A ja preto aj volám po takej veľkej koalície, takých tých ochotných sa postaviť tomuto a jasne pomenúvávať veci.
Hostem 20 minút radiožurnálu je slovenský prezident Andrej Kiska. Jedna věc je ale ignorování Kotleby a jeho strany, ale pořád tady zůstávají statisíce občanů, kteří ho volili. Jak ty chcete přesvědčit?
Máte určitě absolutně pravdu. Treba se v prvom rade rozprávať s ľuďmi, ktorí ho volili, pretože to absolútne nie sú ani extrémisti, ani fašisti. Jednou z prvých vecí, ktoré som po voľbách spravil, som išiel práve do Krupiny, skadiaľ Kotleba pochádza, rozprával som sa tam s ľuďmi, bol som tam na diskusii v škole. A paradoxné bolo, že keď mladým ľuďom som začal vysvetľovať, kto je Kotleba, čo hovorí, aké má názory, čo to v praxi znamená, a zrazu sami položili otázku, Prečo to nezakážeme? Prečo to nezrušíme? Ja si myslím, že tie otázky sú ťažké, ale netreba sa báť a treba to ľuďom vysvetľovať. Čo je ale problémom v našej spoločnosti, nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, že naši tí lídri, osobnosti často pri tých ťažkých otázkach, ako je napríklad tá migračná kríza, podstatne viacej myslia na to, koľko percent hlasov získajú, keď takýto výrok povedia, ako to, aby skutočne sa postavili za skutočné morálne hodnoty. A to je problémom, pretože ak takýto fenomén nastáva, takzvaní lídri nám začnú ešte, by som povedal, tú situáciu zhoršovať a dávať sami, tak by som povedal, až extrémistické, xenofobné hlášky, tak len prilievajú olej do ohňa a tá situácia sa zhoršuje.
S tím souvisí i obecná solidarita, není to jen solidarita společnosti s uprchlíky. Při vstupu Slovenska i Česka do Evropské unie jsme té solidarity dostávali dost. Teď, když se od nás žádá pomoc, tak nejsme tolik vstřícní. Mělo by být Slovensko více solidární i třeba v případě přijetí migrantů?
Každá takéto zvezok Evropská unie, jeden úžasný taký zvezok, každý jeden zvezok je o empatii, je o vzájemnom pochopení a skutočně mnohí ľudia v tej bývalej západnej časti Európy sa teraz pozerajú na nás, že my v nich vidíme len taký bankomat. Keď potrebujeme pomoc, tak prosím, pomáhajte, dávajte nám peniaze, potrebujeme lepšie cesty, nemocnice, školy a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu príde niekto z tej časti a povie, poďte nám teraz vypomôcť, potrebujeme nejakú pomoc. A viete čo, to my zase nie, to viete, zase my máme iné pravidlá a tak ďalej. Systém kvót, tak ako bol nastavený, bol absolútne nešťastným riešením. To skutočne nebolo šťastné riešenie. Ale a ja opakovane stále prehlasujem, že tak ako pre úspešného človeka je morálnou povinnosťou pomáhať tým, ktorí v živote to šťastie nemali, je morálnou povinnosťou úspešných krajín pomáhať tým, ktorí skutočne toľko šťastia nemali, pomáhať ľuďom, rodinám, ktorí utekajú pred násilím, pred vraždami. Proste je to našou morálnou povinnosťou. Na dobrovoľnej báze by sme mali sami jasne povedať, áno, zoberieme, pomôžeme, sme pripravení pomôcť, sme ľudia a chceme pomôcť. A to je jedna z základných zásad, ktorými by sme sa mali v dnešnom modernom svete riadiť.
Vy sám se snažíte jít příkladem, založil jste nadaci Dobrý anděl, pomáháte nemocným, každý měsíc rozdáváte potřebným svůj plat, odměňujete odvážné jedince, kteří se snaží měnit Slovensko k lepšímu. Chcete tímto pozitivním přístupem motivovat i ostatní?
Určitě ano, keď si otvoríte média, alebo keď sa pozrete na média, tak média v prvom rade ukazujú problémy, kto kde koho okradol, čo sa udialo zlé. Žiaľ, navyšujem to čítanosť alebo pozeranosť, takže sa riadia komerčnými pravidlami. A potom nám tu chýba také tie dobré správy toho množstva tých úžasných ľudí, úžasných projektov, organizácií, ktoré skutočne pomáhajú k tomu, aby sa v tejto spoločnosti žilo lepšie, tak preto ich treba ťahať do popredia a ukazovať ich ako vzorové príklady, pretože ten príklad tej motivácie je jedným z najdôležitejších. Motivácia tých úspešných, ktorí to dokázali buď v podnikaní, v nových projektoch, alebo v tej pomoci spoločnosti, že sa postavili neprávosti a dokázali tie veci zmeniť. To sú príklady, ktoré musíme ukazovať mladým.
Hostem 20 minút Radiožurnálu je slovenský prezident Andrej Kiska. Je podle vás migrační vlna soužití odlišných kultur, náboženství tou největší výzvou pro Evropu, pro západní společnost?
Z pohledu Evropské unie skutečně tou najväčšou výzvou, ktorou teraz stojíme, je, aby nás ani táto otázka nerozdelila. Tých otázok, ktoré nás trochu rozdeľujú, je viacero. A ja pokladám tú Európsku úniu ako nielen ten projekt, ten úžasný projekt, viac ako 500 miliónov ľudí, úžasný ekonomický projekt, ale ako taký, možno si to ani neuvedomujem, ako veľký projekt takého mieru. Európa bola v minulosti často zdrojom rôznych vojen, ale dnes, keď máte spoločný, nie sú hranice, je voľný pohyb osôb. Dnes tu nikto ani len nepremýšľa o nejakých takých pnutiach medzi krajinami. Európska únia je jedným obrovským aj projektom mieru. A preto tá najväčšia výzva, pre ktorou dnes stojíme, je podľa môjho názoru, ako zostať jednotný, ako využívať ten potenciál, ako spoločne nachádzať aj voči migračnej kríze a voči ďalším krízam, ktoré prišli, alebo ešte len prídu, aby sme dokázali nájsť ten model toho úspešného fungovania, aby Európska únia nebol len pre tie svetlé dni model, ale aj pre tie ťažké dni.
Tu stabilitu v Evropě se snaží také narušit Ruská federace. Podle mnohých expertů je bezpečnostním rizikem. Jak to vnímáte vy?
Velmi silně. Vidět, že tato hybridná vojna, která je založena na mixe diplomatického ovplyvňovania, hospodárskeho ovplyvňovania, cez média, cez siete, formou takých různých vyhrážok, vydierania, je nesmírně silná. Vidět to priamo na tom, že priamo ruské spoločnosti sú zapojené do toho, aby sa tu šírila proruská propaganda. Na sociálnych sieťach je to vidieť úžasné a tých dôkazov aj o webových stránkach, ktoré sú financované z Ruska, je množstvo. Takže tá snaha o rozdrobovanie Európskej únie Ruskom je skutočne veľmi veľká. Apeloval som aj prednedávnom na ministra vnútra, aby sme jasne začali konať proti webovým stránkam, proti profilom na Facebooku, na sociálnych sieťach, aby sa jasne ukázalo, že ktokoľvek, kto šíri extrémizmus, fašizmus, protištátne, rozvracajúce našu krajinu, vplyví, aby sme sa naučili jasne a rázne zasiahnuť.
Váš syn žije v Česku, úspěšně podniká. Máte od něj zpětnou vazbu, jak to u nás funguje, v čem třeba můžeme být pro Slovensko inspirativní?
Já si myslím, že často chodívám do Prahy, okrem syna tam mám aj dceru, vlastně mám tam teraz už aj vnučku. Mám taký pocit, že je väčší záujem o taký ten verejný priestor. Na Slovensku je ten, nikto nedovolí, aby doma bol neporiadok, aby sa doma kradlo alebo čokoľvek, ale ako náhle vyjdeme za tie dvere nášho bytu, ako keby začínal priestor, s ktorým nič nemáme spoločné. Mám pocit, že tá starostlivosť o ten priestor verejný v Čechách je väčšia.
Být prezidentem je určite vznešený údel, ale platí sa za nej osamnením. Je to i váš prípad?
Čo ma teší? Teší ma to, že ľudia tak sa pozerajú na funkciu prezidenta reálne. Nemajú také nejaké očakávania, že prezident má nejaký zázračný prútik, ktorý zmení jedným šmihom veci a dosť reálne vidia, keď sa s nimi stretávam, čo prezident môže, čo nemôže. A mám pocit aj z prieskumov, že v celku sú tá dôvera, ten prezidentský úrad sa vracia, čo bolo takým z jedných hlavných cieľov, čo som si na začiatok postavil, vrátiť dôveru, že má zmysel mať prezidenta. Čo ma robí takým smutným je to, že ako prezident má možnosť sa stretávať so skutočne takými najlepšími odborníkmi na Slovensku a mnohokrát povedia, že treba spraviť toto a toto a veci sa zmenia a ja stokrát som si položil otázku, ako je možné, že napriek tomu, že vieme, ako tie veci zmeniť, tak ich nezmeníme. A to je pocit dennodenných takých tých, by som povedal, sklamaní z toho, že a snahy rozlíšiť, čo sú veci, ktoré dokážem ovplyvniť a sústrediť sa na ne. A veci, ktoré porozumieť tomu, že sú veci a že sú ich stovky, ktoré vidím a tie riešenia cítim, ale žiaľ ich nedokážem priamo ovplyvniť, pretože prezident nie je exekutíva. Prezident je človek, ktorý má klas otázky, očakávať odpovede, ale prezident nie je exekutíva. A takto svoju prácu robím.
Pokud byste dnes byl znovu podnikatelem, jako dřív, do jakého biznisu na Slovensku byste se pustil?
Tak Slovensko je teraz automobilová veľmoc a máme najväčší počet vyrábaných aut na obyvateľa na svete. Asi by som využil to, v čom sme dobrí, v čom toto funguje a snažil sa vytvoriť organizáciu alebo systém práce alebo niečoho, čo by využil práve túto jedinečnosť Slovenska ako takú.
Doporučuje někdejší biznismen, dnes slovenský prezident Andrej Kiska. Od mikrofonu se loučí Petr Vavrouška a za chvíli už další zprávy Radiožurnálu.